Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga nagtatrabaho sa Victoria na nangangailangan mag-self-isolate pero walang sick leave ay bibigyan ng karagdagang suportang pinansyal. Magsisimula ang gobyerno federal ng bayad na $1,500 bilang suplemento sa anumang alok na pera mula sa gobyerno ng Victoria. Pakinggan natin ang ulat ni Greg Diet na isinali namin sa ating wika. Isang bayad bilang pandemic leave ang sisimulan pagkatapos ng ilang buwan ng kampanya ng kilusang trade union, ang Business Council of Australia at ng Labor Party. Itinutulak ng leader ng oposisyon Anthony Albanese ang kaso sa pagsasabing ang mga hindi kayang mawala ng sweldo ay kailangan maging komportable sa pagtira sa bahay sa kaalamang tatanggap sila ng pera habang nagse-self-isolate. Nag-alok si punong ministro Scott Morrison ng kompromiso sa pagpapahayag ng $1,500 bilang relief payment pero para lamang sa mga taong nakatira sa Victoria na idineklarang nasa state of disaster. Ibibigay lamang ito sa mga tao kapag nagse-self-isolate sila sa kanilang tahanan at walang sick leave entitlements o pera mula sa job keeper at job seeker. Ang mga taong may trabaho pero nagse-self-isolate sa kanilang tahanan ay isang dahilan kung bakit ang Victoria ay naghihirap kontrolin ang pagkalat ng COVID-19. Isa pang 13 tao ang nawala ng buhay kahapon habang nagtala ang estado ng 429 na bagong kaso. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na ito ay isang mapanghamong panahon para sa mga taga-Victoria. Ang Melbourne ngayon ay nasa mahirap na lockdown na may kasamang nighttime curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang mas mahigpit na lockdown ay nagsasalamin ng mga paraang ginawa ng New Zealand ilang buwan na ang nakakaraan at tatagal ng halos 6 na linggo. Ayon kay Premier Daniel Andrews, mahalagang mabawasan ang bilang ng mga may COVID at ang estratehiya ay magsasara sa maraming negosyo. Ang mga tindahan kagaya ng supermarkets, grocery stores, bottle shops, news agents, petrol stations at post offices ay mananatiling bukas pero maraming iba pang tindahan ang kailangan magsara pagsapit ng hating gabi bukas, Miyerkules. Ilang tindahan katulad ng hardware stores ay mananatiling bukas para sa mga tradespeople pero lahat ng iba pa ay kailangan gumamit ng click and collect para sa pick up lamang. Ang ibang industriya ay babawasan kasama ang meatworks. Sinabi ni Premier Andrews na ang produksyon ay babawasan ng mga industriya ng 3rd bahagi. Itinagdag niyang ang mga taong magtatrabaho sa sektor na ito ay kailangan gumamit ng personal protective equipment. Ang South Australia naman, ang mga leader ng ibang estado at teritoryo ay nagmamasid sa mga nangyayari sa Victoria. Narito si Premier Gladys Berejiklian. Ang South Australia naman na nagtala ng 2 bagong kaso at nagpahayag ng mga bagong restriksyon kasama ang pagbabawas ng mga taong maaaring sumama sa pagtitipo ng pamilya mula 50 patungo sa 10 lamang. Sinabi ni Premier Stephen Marshall na ang pagbabago ngayon ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap upang subukang maiwasan ang nangyayari sa katabing estado ng Victoria. Samantala, ang Queensland ay hindi nagtala ng anumang bagong kaso nitong nakalipas na 24 na oras. Ganoon paman, meron silang 12 aktibong kaso.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.